Aklas pasimatymas. Irma Jokštytė. Echo lokacija. Meskite iššūkį riboms. Danielis Kišas, amerikietis, neregys, ištobulinęs echo lokacijos techniką, padedančią akliesiems geriau suvokti jos supančią aplinką ir tuo pačiu lengviau joje orientuotis. Oficialiai pripažintas Amerikoje, Kišo metodas sulaukė gyvo susidomėjimo ir kitose šalyse. Jo domisi lenkai, danai, o dabar ir lietuviai. 2017-aisiais Lenkijoje pradėtas vykdyti tarptautinis echolokacijos mokymui skirtas projektas, tarp kurio partnerių yra ir Kauno Prano Daunio ugdymo centras. Praėjusiu metu gegužės mėnesį kelios centro mokytojos echolokacijos paslapčių mokėsi Danijoje, Kopenhagos aklųjų institute, o spalio mėnesį kursai surengti Kaune. Radijo stoties Gold FM laidos aklas pasimatymas vedėjas Kristijonas Bartoševičius ir reporterė Irma Jukštytė kalbina tris Kaune viešėjusias moteris. Projekto koordinatorė Ana Rozborska, Lenkija, bei dalyvės Gite Tranum Halbit ir Lone Dejar, Danija. Kristijonas. Ana, papasakokite, kas esate, kodėl pradėjote šį projektą, koks jo tikslas ir kodėl manote, kad ši idėja apskritai yra naudinga. Ana, atvykau iš Lenkijos. Atstovauju regioninės plėtros institutui. Mūsų organizacija dirba su žmonėmis turinčiais negalę, darome viską, kad neįgalėjai būtų kaip galima labiau nepriklausomi ir savarankiški. Čia aptariamas projektas vykdomas pagal Erasmus Plus programą, skirtą suaugusiųjų edukacijai, nes manome, kad regėjimo sutrikimų turinčių žmonių orientacija yra labai svarbi. Žinoma, itin svarbus yra ir pagrindiniai įgūdžiai, tokie kaip naudojimasis baltaja lazdele, vaikščiojimas su šuniu vedliu, bet jų nepakanka. Ieškome įvairių sprendimų, domimės naujomis metodinėmis priemonėmis, galinčiomis pagerinti nematančių žmogaus savarankiškumą ir suteikti jam daugiau informacijos apie supančią aplinką. Šitaip pat radome echolokacija kaip viena iš būdų praplėsti galimybę žmogui judėti aplinkoje. Irma, ar jūs taip pat dirbate su neregiais ir mokote jos mobilumo ir orientacijos aplinkoje? Ana, pati esu neregė, todėl nemokau mobilumo, bet aš žinau, koks jis svarbus. Mūsų organizacija rengia mobilumo kursus. Taigi manėme, jog echolokacija yra kažkas puikaus, ką galėtume išmėginti. Susitikome su amerikiečiu Kišu, žinomu ir patyrusiu echolokacijos vartotoju. Jis pats Jungtinėse valstijose įsteigė šios kursus rengiančią organizaciją. Siekiame sukurti mokymo programą orientacijos ir mobilumo mokytojams bei instruktoriams, kad echolokacijos jie galėtų mokyti kitus. Todėl pirmiausia, instruktoriai turi patys išmokti naudoti šį metodą, perprasti pratimus, kad vėliau galėtų turimas žinias perduoti kitiems vartotojams. Taip pat jie turi šį metodą įtraukti į bendrą orientacijos ir mobilumo kursą. Kristijonas. Ar tai naujas dalykas? Ar šis metodas neseniai, na gal negaliu sakyti, išrastas, bet ar žmonės neseniai pastebėjo, kad nuo įvairių daiktų atsimušantis aidas ar greičiau aidai gali būti naudojami orientuojantis aplinkoje? Ana, tikrai ne. Tai neregių naudojamas metodas, vieno aklojo keliautojo užfiksuotas dar 19 amžiuje. Čia tik apibrėžimo reikalas. Tam tikrų įgūdžių pavadinimas ekolokacija. Pastaraisiais metais šį metodą mėgino perprasti ganėtinai daug tyrinėtojų. Kai kurie šių tyrimų atskleidė, kad echolokacija veikia regėjimo zonas smegenyse, o tai tikrai stebina. Mūsų projektas yra tarptautinis. Dalinamės patirtimis su partneriais iš Danijos, kurie prieš tai patys lankė kursus Kišo organizacijoje ir mokėsi iš echolokacijos profesionalų. Taigi Lietuvos ir Lenkijos orientacijos bei mobilumo pedagogika šiame projekte mokosi iš danų kolegų, o vėliau jie mėgins ruošti kitus tiflo pedagogus savo šalyse. Dabar kursai vyksta 12 instruktorių. Irma, Ana, pakalbėkime apie pačią echolokaciją. Kas tai yra? Ana. Tai informacija ateinanti iš aido atsimušančio nuo žmogaus aplinkoje esančių objektų. Pavyzdžiui, va, mūsų žingsniai. Jie skleidžia garsus, kurie atsimuša į aplink esančius objektus, tokiu būdu sukeldami garso atspindžius vadinamosius aidus. Aidą mes girdime, tik girdime kitai, priklausomai nuo to, koks objektas pasitaikė jo kelyje. Šikšnosparniai ir delfinai visą tai naudoja labai puikiai, bet mes žmonės taip pat galime naudoti šios įgūdžius orientavimuose aplinkoje. Tikrai visi gali to išmokti. Irma, ar jūs taip pat naudojate šį metodą? Ana, taip, tiesa nesu tobula šios ryties atstovė, dar mokausi. Bet jau mažytę dalelę to reiškinio įvairiais būdais panaudoju tikrai beveik ir kiti visi aklieji. Tik mes nevadinome to echolokacija. Mes tiesiog sakome, jaučiu ar tik kažkokia siena, arba jaučiu, kad kažkas yra prieš mane, arba kai praeiname kokį pastatą, jaučiame, jo kažkas buvo mūsų dešinėje ar kairėje, o dabar liko tuščia erdvė. Tai ir yra echolokacija, tik pasyvioji. Mes patys neskleidžiame jokių garsų, kad gautume informaciją, bet panaudojame aplinkos garsus, pavyzdžiui, vėją, baltos lazdelės stuksenimą, savo pačių arba aplink esančių žmonių žingsnius. Gatvės triukšmas taip pat suteikia daug informacijos ir taip pat aidi. Tačiau echolokacija gali būti naudojama aktyviai. Tuomet skleidžiame garsus specialiai, pavyzdžiui, spraksime pirštais, galime panaudoti liežuvio caksėjimą. Ji labai plačiai naudoja Kišas ir jam tikrai puikiai sekasi. Svarbiausia surasti aiškų pasikartojantį garsą ir išmokti girdėti jo atspindį nuo skirtingų objektų. Pavyzdžiui, jeigu stovi prie pat sienos, tas garsas skambės aiškiai, taip pat girdėsis jį sukiojant galvą iš kairės į dešinę, keldamas iš apačios į viršų, arba garsas skirsis, kai atsistosi prie medžio. Taip spraksint pirštais galima net atrasti medį. Kristijonas. Žiūrint iš reginčiojo perspektyvos, kartais gali atrodyti komiška, kai kas nors vaikščiodamas spraksi ar skleidžia kitokius garsus. Ana. Iš pradžių aš irgi taip manydavau. Įsivaizdavau, visi dabar į mane žiūri, galvoja, na ką ji čia daro. Bet pavaikščiojau su Danieliu, jis buvo atvykęs į Krokovą prieš kelis mėnesius ir visos panašios abejonės įsisklaidė. Jis skleidžia garsus taip švelniai, kad tie kiti to net nepastebi. Kristijonas. Kaip nesumaišyti to garso su miesto triukšmu? Ana. Tiesiog skleidi tą garsą stipriau, bet tokiu atveju būna taip triukšminga, kad už 2 metrų stovintis žmogus jo tikrai negirdės. Jeigu triukšmas mažesnis, tas klaksėjimas irgi tampa tylesnis, o to visai pakanka. Taigi, jei praktikuojasi ir išmoksti atskirti kažkokį garsą, atpažįsti jo aidą, tai suteikia daug informacijos. Viena iš mūsų instruktorių pradėjo mokyti neregę, kuriai labai gerai sekėsi išgirsti garso atspindžius, todėl jos nusprendė pabandyti surasti parduotuvės pastatą. Neregė paprastai ten keliauja savarankiškai, bet prieš parduotuvę yra didelė tuščia erdvė, todėl eidama visuomet naudodavo žymiai ilgesnį maršrutą. Jam sutrumpinti nebuvo jokio ženklo, kurį būtų galima įsidėmėti. Tad kilo mintis pamėginti surasti trumpesnį kelią pasitelkiant echolokaciją. Ir jai tikrai pavyko rasti parduotuvę spragsėjimo metodu. Spragsėdama pirštais, ji pajuto parduotuvės pastatą iš pakankamai didelio atstumo, todėl galėjo įveikti tą tuščią erdvę, nedarydama papildomo lanksto. Ji buvo tokia laiminga. Kristijonas. Dabar pakalbinkime dvi instruktorės iš Danijos. Kas esate ir kuo užsiimate? Gitte. Mes esame iš Danijos, Kopenhagos, atstovaujame aklųjų ir silpnaregių institutui. Lone. Aš dirbu komunikacijos centre, skirtame bendravimo sutrikimams. Dirbu sostinės regione, o Gitte dirba su Kopenhagos bendruomenėmis. Taigi mes dirbame skirtingose vietose. Kristijonas, ar tai pirmieji jūsų kursai? Lone, ne. Danijoje vedėme dar vienus kursus apie echolokaciją, taip pat orientacijos ir mobilumo kursuose šiek tiek praktikavomės su juos lankiusiais mobilumo instruktoriais. Prieš kokius 2,5 metų Danijoje lankėsi Kišas ir parodė keletą būdų praktikuotis. Gitte, tai viena mūsų profesionalams dėstomų orientacijos ir mobilumo dalių. Kristijonas, jums turbūt teko dirbti ne tik su klaisiais iš Danijos. Ar pastebėjote kokių nors skirtumų tarp neregių ir silpnaregių iš skirtingų šalių? Lone, viskas priklauso nuo to, kokius mobilumo įgūdžius neregys jau turi. Bet ne, jie nėra skirtingi. Jie tiesiog kaip visi kiti žmonės gyvenantys bet kur. Kokie matantys, tokie ir nematantys. Tiesiog ne, kurie neturi regėjimo, kad galėtų turėti judėti aplinkoje, privalo pasitelkti kitas priemonės. Pirma, taigi echolokacija yra viena iš orientacijos ir mobilumo dalių. Ar aklieji įsiugdo jos įgūdžius greičiau nei matantieji? Ar tai priklauso nuo įdedamų darbų? Lone, manau, kad tai labiau priklauso nuo motyvacijos. Turbūt neregiai yra labiau motyvuoti įsiugdyti šios įgūdžius, nes negali kliautis regėjimu. Jei turi regėjimo likutį, esi trikdomas, nes dar šiek tiek matai ir ta informacija trukdo koncentruotis. Tuo tarpu klieji yra linkę labiau koncentruotis į tai, ką girdi, skirti dėmesį garsams iš aplinkos. Gitte, tikrai nėra vieno aiškaus atsakymo, nes visi žmonės labai skirtingi. Taigi viskas priklauso nuo to, kas esi, kokia tavo patirtis. Irma, pati echolokacijos pojūtį įsiugdžiau dar ankstyvo jaunystėje, nes tada apakau. Ar tiesa, jog kuo anksčiau pradedi lavinti šį pojūtį, tuo geresnių rezultatų gali pasiekti? Ar įmanoma suaugusiems akliesiems pasiekti tą patį lygiai kaip ir neregiams nuo gimimo? Lone. Tai priklauso nuo žmogaus, bet Kišas dirbo su keliais suaugusiais, praradusiais regėjimą kur kas vėliau. Ir jie pasiekė gerų rezultatų, taigi tai labiau gilinimosi į procesą sėkmė. Antra vertus, tai, kad kreipi dėmesį į garso atspindžius nuo gimimo, suteikia tam tikro pranašumo. Irma. Jeigu kas nors iš mūsų klausytojų, praradusių regėjimą vėliau, šiuo metu klausosi laidos, o mes labai norime juos motyvuoti. Gal galėtumėte papasakoti jiems apie kokį nesudėtingą pratimą, nuo kurio galima pradėti praktikuotis namuose? Loni, jie galėtų išjudinti savo klausos pojūtį, galėtų išeiti į lietų, į sodą, pasiklausyti garsinių kraštovaizdžių, paklausyti, kur krenta lietaus lašai ir pamėginti nustatyti, kur yra medžiai, sienos, kur yra tvora, ar yra kas nors viduryje ir panašiai. Tai pasyvioji echolokacija. O tuomet jie gali pamėginti paspraksėti ar paploti, ar išbandyti garsą tą skirtingose kambariuose tam, kad tiesiog išgirstų, kaip skamba tas kambarys. Kaip skamba vonios kambarys. Tuomet po truputėlį atidžiau pradėti kreipti dėmesį į tai, ką girdi. Gite, kaip Danielis sako, meskite iššūkį riboms. Viskas įmanoma. Visą laidą išgirsite išmaniojų įrenginių nuskanavę QR kodą. Nuotrauka. Kišas ištobulino echolokacijos techniką. Jungtinėse Amerikos valstijose gyvenančio echolokacijos metodikos pradininko Danielio Kišo nuotrauka. Vyras vidutinio amžiaus, nuotraukoje matomas nuo liemens, jį supa nuostabi gamta. Vyras stovi akmenuotoje įkalnėje. Tolėliau už jo matomas ir kitas kalnas, per kurį driekėsi takelis pamažu besileidžiantis į lygumas. Nuotraukos gilumoje matomi iš lygumų išaugantys aukšti kalnai, virš kurių kabo kamoliniai debesys. Danielis nuotraukoje žiūri tiesiai į skaitytoje, šypsosi ir atrodo laimingas. Jis vidutinio sudėjimo, sportiškas, stovi įsitiesęs ir atrodo pasitikinti savimi. Vyras tamsių, vidutinio ilgio ir šiek tiek garbanotų plaukų. Veide iškart pastebimas didelis atviros akys, plati šypsena. Danielis dėvi šviesius, polo marškinėlius trumpomis rankovėmis, palei kaklą atsekta viena iš dviejų sagų. Ant jos mens jis susirišęs tamsų džemperį. Kairė ranka vyras pasirėmęs juoda šiaurietiško įjimo lazda. Dešinėje rankoje jis laiko specialią neregiam skirtą baltąją lazdelę.